Joseph a Carcharor. Stori Joseph a breuddwydion y brenin. Genesis 39-41. Pan aeth y masnachwyr a gefi'r aifft, fe werthon nhw Joseph i un o filwyr y brenin, dyn o'r enw Potiphar. Roedd yn garedig, ac fe weithiodd Joseph yn galed iawn iddo. Mor galed mewn gwirionedd, nes i Potiphar wneud Joseph yn rheolwr ar ei holl gaethweision eraill. Roedd gwraig Potiphar, fodd bynnag, yn ddrwg ac yn greulon. Fe ddwedodd hi gelwydd am Joseph a wnaeth iddo gael ei daflu i'r carchar. Roedd hi'n edrych yn dywyll iawn ar Joseph. Roedd hi'n edrych fel pe byddai ei freuddwydion fyth yn cael ei gwireddu. Ond roedd Duw yn edrych ar ei ole. Un bore, dywedodd un o'r carcharorion eraill. Fe gefes i freuddwyd neithwr, breuddwyd rhyfedd. Fe freuddwydies i mod i'n gweld gwynwydden a thair cangen arni. Yn sydyn, fe ffrwydrodd clystyrau o rawnwyn o'r canghennau. Felly, fe wasgais i nhw i gwpan a rhoi'r sydd i'r brenin i'w yfed. Tybed beth yw ystyr hyn? Gryndawodd Joseph ar y freuddwyd. Gryndawodd Duw hefyd. Yna sibredodd ystyr y freuddwyd i mewn i glist Joseph. Rydw i'n gwybod beth yw ei hystyr, meddai Joseph. Cyn i ti gael dy anfon i'r carchar, roeddet ti'n gweini ar y brenin ac yn rhoi gwin iddo. Wel, ymhen tri diwrnod, fe fyddai di'n cael dy ryddhau a byddai'n rhoi gwin iddo unwaith eto. A dyna'n union beth y ddigwyddodd. A phan gafodd yr un oedd wedi rhoi gwin i'r brenin i ryddhau, a ddawodd y byddai'n helpu Joseph i gael ei ryddhau hefyd. Aeth 2 flynedd hir heibio. Yna, un bore. Dwedodd brenin ar aifft, fe gefes i freuddwyd neithwr, breuddwyd rhyfedd, y fedrai ddim ei deall hi o gwbl. Breuddwyd, meddai'r dyn a roddai wyn iddo. Rydw i'n adnabod dyn all ddweud popeth am dy freuddwydion wrth y ti. Ac fe ethon nhw'n syth i nôl Joseph allan o'r carchar. Roeddwn i'n sefyll ar lan yr afon, meddai'r brenin wrth Joseph, pan weles i 7 buwch dew yn cerdded allan o'r dŵr. Roeddwn nhw'n porri'n hapus pan oedd 7 buwch arall atyn nhw. Roedd y gwartheg hyn yn denau ac yn esgyrnog, ac yn lle bwyta'r borfa, dyma nhw'n bwyta'r 7 buwch gyntaf, ond roedden nhw'n dal i fod mor esgyrnog ac erioed. Beth yw ystyr hyn? Sibrydodd Duw ynghlust Joseph. Gwrandawodd Joseph. Yna, moes ymgrymodd a dweud, eich mawr hydi. A mae 7 mlynedd nesaf bydd llawer o gnydau da yn tyfu yn yr aifft, ac fe fydd pawb mor dew ar gwartheg cyntaf. Ond wedi hynny, am 7 mlynedd arall, fydd fawr ddim yn tyfu. Felly, os nad ydych chi am eich pobl edrych fel y gwartheg tenau, mae'n rhaid i chi storio bwyd yn ystod y blynyddoedd da a'i ddefnyddio'n ddoeth yn ddiweddarach. Gwnaeth ateb Joseph gymaint o argraff ar y brenin fel y cafodd e aras allan o'r carchar a'i benodi i ofalu am storio a dasbarthu bwyd yr aifft. Fe ddilynwyd 7 mlynedd dda yr aifft gan 7 mlynedd wael. Ac ar ôl y brenin, Joseph oedd dyn pwysicaf yr aifft. Roedd breuddwyd wedi dod yn wir.